astean behin egiten dugun moduan, Venezuela aldera joko dugu, Venezuela eta Hego Amerikako albisteak jasotzeko, Mikel Morenoren eskutik, Karakastik bertatik daukagu telefonoan. Eguno, Mikel?
Kaixo, unon, zemoduz?
Ondo, eta zuek zemu zabiltzate hortik?
Ondo, bene ondo.
Ondo, posten gara.
Bai.
Dauzkagu kontu interesgarri ugari, komentatzeko zuekin lehenengoa onaino ere nahiko fuerte iritsi zitzaigun albistea, Santritxen eriotza, bueno, Santritxen erailketari buruzkoa, Farkeko kide historikoa Santritx, eta Venezuelako lurretan erailtzuten gainera.
Bai, aurreko astean izan zen, ba, berria, ba, gogorra izan zen, heldu zitzaigun, ba, maiatzaren amazortzian uste dut heldu zela, erailketa amazazpen uzatei buruz, baina bai. Eta bueno, saiatu ginen alik eta lasterren konfirmatzen, ze azkenean, ba, Santritx komandantea, ba, figura garrantzitsu bat zen, ez bakarrik, ba, segundan bai, struktura baina, baina bai, ba, nazioarteko hainbat agententzako, azkenean bera internazionalista potente bat zen, Euskal Herriarekin lotura zituen abe bai, eta bueno, ba, lan konfirmatu ziguten, eta egia zela, azkenean, FARC, segunda marketalia horrek bere komunikatu atera zuen baita ere, erailketa Venezuelako, ba, Perijako mendikate horretan izan zela, hori Kolombia eta Venezuela arteko muga bat da. Uh-huh. Mendi horretan ba, marra bat omen dago, lerro bat, markatzen duena zein den estatu bat eta zein bestea, baina ben, bera venezuelarre aldean zegoen, eta ara sartu zen, ba, elite komando olako bat, ba, pelikulan ikusten dena bezalakoa. Uh-huh. Eta bueno, Santritx kotxe bat edan zijoan beste pare bat lagunekin, oiru, eta ara, ba, hil zuten, tiro bat eman zioten buruan, gero atzamarra moztu zioten, ba, frogateko beste tokiren batean, Kolombiako aldean, ba, lortu zutela beraien helburua. Eta helikoptero bat sartu zen Kolombiatik Venezuelara, komando berezi hori atera, eta Kolombiara ies egin zuten. Mm-hmm. Eta suposatzen dugu, ba beraren, ba, Santritx komandantearen buruagatik Estatu Batuek eta Kolombiak eskaintzen zituzten, ba, $10 milioi, $11 milioi horiek kobratuko dituztela. Mm-hmm.
Ez, ikusi genuen, nola FARCek ere, edo, bueno, segunda marketariak ere onartzen zuen, etortzen zuen egia izan zela Santritxen eriotza, kolpe gogorra izango zen haientzat ere imaginatzen dugu, eta behatzaren detailea, ez, aipatzen zenuen hori ere frogatzeko, ez dakit ADN frogak egiteko, edo, bueno, mintzat, haien, bere eriotza ziurtatzeko bezala eramandako, ez da, Mikel?
Bai, Holanda. Gauza olakoak egiten dituzte, esaten dute, ba, beste batzutan, bai, ba, azken urtetan, ba, hasi bake prozesu hori eman zutena Kolombian hori baino lehen, ba beste komandante batzuk erail zituztenean, ba, bebai eskuak moztu edo batzuetan, ba, gorpu osoak eraman zituzten, ba, frogatzeko erailketak.
Mm-hmm. Bueno, horrelako beste kasua edo beste erailketa bat orain ere, kolpeko gorra esangetaren genuen bezala, ba, segunda marketariako farkentzako. Beste kontu bat ere ekarri nahi zen egun, Mikel, hauteskundeekin lotutakoa orain, Venezuelako urrengo hauteskundetarako badagoelako data jadanik, ezta, azarorako?
Bai, azarorako daukagu data ja, Kontseilu Nazional Elektoralak jarri zuen, azaroaren 21 izango dira urrengo hauteskundeak hemen Venezuelan, eta, bueno, kasu honetan, ba, baita igual bultzatuta ere, ba, pandemiak eragin duen arlo guztietako geldialdi honengatik, ba, kasu honetan bi hauteskunde batera egingo dira. Hemen Venezuelan normalean beti saiatzen dira, orain arte behintzat saiatu izan dira hauteskundeak banatzen, bakarrik, osea, banan egiten, baina kasu honetan, ba, estatuetako gobernadoreak eta alkateak aukeratzeko hauteskundeak izango dira.
Aha, eta hori,
alkateekin batera, ba, zinegotziak eta kontseilu municipalak eta holakoak. Baina garrantzitsuenak, ba, gobernadoreak eta alkateak.
Aha. bai ez udala hauteskunde osoak esaten duzu, eta badakizu orain arte zergatik saiatzen zen banatuta egiten edo zergatik orain batera?
Ba, nik uste beraien, ez dakit, azkenean supongo teoria ezberdinak izango direla, eta ba, adibidez, Estatu Espainiarrean o Euskal Herrian, ba, olako kasuetan beti saiatzen dira nik uste, ba, batera egiten hauteskundeak, ba, ez dakite izango den dirua o denbora aurresteko edo, baina nik uste Venezuelako kasuan, beraien teorian, o ulertuta daukaten teorian, ba, hauteskunde batek bestearen gan eragina izan dezake, orduan nik uste dut horregatik banatzen dituztela, azken orain arte banatu izan dituztela, ba, ba, gobernadore bat edo aukeratu nahi baduzu, ba, beste hauteskunde baten influentzia ez eukitzeko alkate bat buruan badaukazu aukeratzeko, ba, beste gobernadorearen ba, influentzia ez izateko, ez dakit, imaginatzen dut, baina egia zen ez nago ziur, ez dakit.
Bueno, esan dako, azaroren 21erako hauteskunde horiek eta ze espero dan, edo ze espero daiteke nola dagoen giroa hori, badakizu zerbait?
Bai, bueno, bai, itxaron bar... Ezarri dute hauteskunde
hau... Barkatu, Mikel, hasi berriro, porque moztu da hasieran, badakizu zerbait hauteskunde...
Ba, bai, seinalea pizkatu gaizki dabil. Bai, esaten ari nintzen, ba, kronograma ja ezarri dutela hauteskunde hauei begira, eta abuztua izango da data hautagaiak aukeratzeko. Orduan, ba, batez ere, ba, gobernuaren arloan dena nahiko argi dago, beraien primariak edo hauteskunde primariak egingo dituzte, ba, hautagaiak aukeratzeko, eta, baina, bueno, zalantza egongo da oposizioan, kasu honetan oposizioak ze jarrera hartzen duen. Badakigu orain arte azken hauteskundeetan, ba, satituta ibili dela oposizioa, batzuk parte hartzea babesten zuten, besteek hauteskundei boikota, edo esaten zuten parte hartzea, ba, ez zuten non hartzen Kontseilu Nazional Elektoral, eta orduan beraientzako hauteskundeak ez ziren zilegiak, baina, bueno, aurten ikusiko dugu, emetik abuztura arte, badago denbora beraien arteko eztabaidak emateko, beraien artean ba argudioak aurkezteko, eta ikusiko dugu. Momentuz ematen du hasta Capriles bezalako figura bat, ba, badagoela parte hartzeko prest. Orain arte beste sektorean kokatzen zuen o itxuras beste sektorean kokatzen zuen bere burua, baina orain agertu da esanez, ba, Kontseilu Nazional Elektoral honekin, ba, incluso revocatorioa, Maduroren aurkako revocatorioa aurkeztu aldutela, orduan imaginatzen dugu, ba, hauteskunde hauetan parte hartzeko sektore horretan, parte hartzearen sektore horretan egongo dela.
Bueno, ikusi beharko dugu zer gertatzen den, hori ez ikusten ari gara aspalditik ere oposizioaren zatiketa edo ez dagoela ainargi postura bateraturik hartzen ari direnik, aurreko hauteskundetan ere ikusi genuen, ez zeudela denak ere boikoterako dei horrekin beste batzuetan ikusi ditugun bezala, ea zer ateratzen den azaroren 21erako, eta bueno, oposizioa hitz egiten ari garela ere, bide ematen diturrengo gaia aurkezteko oposizioko lider historikoa izandako Leopoldo López, kasu honetan Espainian dagoena, bere garaian ere Espainiar estatuak begionez eta oso abegikor harrera egin zionetik, eta orain oker ez palimanago Venezuelak estraditatu dezaten eskatu dio Espainiari.
Bai, hemengo tribunal gonenak, ba, bera epai atera zuen Espainiari estradizioa eskatzen. Ikusiko dugu, aber, Espainian, bueno, ikusiko dugu, imaginatzen dugu zein izango den erantzuna, baina, bueno, Leopoldo Lópezek hemen ora independiente ditu 8 urte terdi betetzeko kartzelan, bueno, azken aldian berak kartzelatik bere etxera eraman zuten, ba, osasun arrazoiengatik, eta handiki ez egin zuen 2019ko apirilaren 30ean, estatu kolpe saiakera hori izan, enbasadan izkutatu zen, urrengo egunean Espainiako enbasadorearen etxera joan zen, eta han egon zen gordeta 2020ko urria urrirate, Espainian agertu zela. bere embajadorearen etxetik ies egin, eta esaten dute, ba, Kolombia aldetik, edo, bueno, Kolombiak lagundu ziola, Espainiara heltzen. Eta, bueno, handago Espainian, baina, bueno, ez dago, badakigu bidaiatzen duela, Kolombian egon da azken aldian, uste dute aste honetan Ekuadorren egon dela bebai Lasoren investiduran, bere mastearekin, eta, ba, bueno, nahiko libre dabil landik.
Bueno, ikusten dugu ez, hori indik, Venezuelatik eskatzen ari direla, baina ez diote kasarik eskorik egin ere ez dakit, han nola esango zenuke hartzen dela Venezuelatik Espainiaren jarrera Leopoldo Lópezen alde agertu izana hain modu argian, eta?
Bueno, azkenean ez da inorentzako sorpresa bat. Beti badakigu zeintzuk estatu adibidez, estatu batuek berdina egingo zuten, edo Kolombian libre egongo zen bizitzen, edo azkenean estatu guzti hauek, baita Espainia ere, ba hemen parte hartzen egon dira estatu kolpe saiakeretan, normalean izkutuan egin dute, baina ez dute arazorik izan ere, ba deklarazioak egin behar dituztenean egiteko Venezuelaren aurka edo argi usteko gauzak. Orduan, bueno, ez da sorpresa bat Espainiar estatuak olako pertsonai bat babestea. Gainera, bueno, ez da bakarra, badago estatu espainiarrean Leopoldo López, badago Ledesma preso zuena bebai eta ies egin zuena, badago zelan deitzen da bestea, Bilbon itxaldi bat eman behar zuen PNV gonbidatuta. Sale, Loren Sale. Hori, bere sanetan, bere ofizioa, bere lana terrorista zena berak esan da, eta hori bai, estatu espainiarrean dago, estatu batuetan beste batzuk daude, hemen eskatuta dauden, hau da, bain eta berriro errepikatzen den ba, egoera bada, osea, ez da sorpresa bat.
Ez da oso harritzeko, baina orain Leopoldo Lópezek papel aktiboa dauka oposizioaren barruan, edo ja Venezuelan ez dauka pisu handirik?
Ba, nik uste ara ies eginda galdu duela, pizkatxo bat. Hemen azkenean, ba hitza bat zeukan, baina pertsonai, olako pertsonai askorekin, ba hori gertatzen da, azkenean Leopoldo Lópezen bat alditan esan zuen, ez zuela Venezuela utziko, hemen egongo zela, borroka hemen zela, ez dakiz zer, eta azkenean ba Espainiara joan zen, ez egin zuen, eta handago bere bizitza, eta bere milioia gastatzen. Orduan, bueno, azkenean oposizioko hainbat sektoretan, ba legitimitatea kentzen die ba, olako mugimendua. Bai hori Lepoldori, bai Ledez, Mari, hainbat zi. Gero preste egongo dira, ziur izango direla, hemen ba, beraiek esaten duten bezala, erregimen aldaketa bat egongo balitz, ba azkar etorriko ziren beraien postu askatzeko, reklamatzeko, baina
claro.
Baina nik uste, ba oposizioan barne, pizkate baztertuta geratzen direla.
Eta hor, aipatu dituzu ez, izen guzti horiek nola azkenean pisu hartu zuten oposizioan, eta gero ere jetxi egintzaien, bueno, ez dakit, martirak izango direnak edo, bata bestearen atzetik erabili dituzten figura simboliko horiek, eta horietan azkena edo Leopoldo Lópezen oinordetza ere hartu zuena bere garaian, Juan Guaidó, eta horri buruz eritzegin nahi zenigun, horri ere agian amaitzen ari zaiolako bere simbolo fasea.
Bai, hori esaten dute zurrumurruek, bueno, egia esan, oposizioak berak ateratako zurrumurruek esaten dute hori. Ba, Panam Post eta olako komunikabide opositoretatik ateratzen da informazio bat azkenaldian, estatu batuek data limite bat jarri diotela zerbait lortzeko, eta abenduaren lehena izango zela data hori. Hau da, ba, 6-7 hilabete barru. Hori esaten dute beraiek, orduan behar bada horregatik izan daiteke Guaidoren azken aldian egon den jarrera aldaketa txiki bat agertu da esan ez, bueno, ez holando hainik, baina baldintza batzuekin, baina gobernuarekin negoziatu alduela zehozer eskatu aldituela santzio edo izun noien kentzea estatu batuen partetik, ba, noski gauza batzuen truke, ba gobernuak hauteskunde beraiek esaten duten hauteskunde libre batzuk konbokatzea holako gauzekin, baina orain arte esaten ez zuena gobernuarekin negoziatu nahi zuela, ba oin hasi da esaten. Eta honen arrazoia izan daiteke hori. Data hori gertatua dagoela. Egia baldin bada abenduaren lehena dela bere data limitea o muga, ba gero eta gertuago dagoela eta igual urduritzen hasi da.
Bueno, ikusi beharko dugu ez, abenduaren bata arte ez dugu jakingo zurrumurruak egia diren, esanguratsua da zuk esan bezala ez, oposiziotik bertatik iritsi direla zurrumurruak eta egia da, ba Guaidok agian bere garaian oso garrantzitsua ematen baldin bazuen edo emankorra irudituko zitzaien garai batean, baina ematen du behintzat ez duela inbeste fruiturik eman Guaidoren estrategia honek, eta esanguratsua ez, bera ere esaten zenuena, ostia blokeoaren kontra edo santzioen kontra agertu izana edo hoiek negoziatzeko estatu batuei presio egiteko presta agertu baldin bada ere esanguratsua izango da. Beldurtuta egongo da agian.
Bai, beldurtuta dago eta gainera hori, oposizioaren barnean bebai agertzen hasi direnez pertsona gehiago lehen esaten genuela, ba Capriles hau bai agertzen dena igual hauteskundetan parte hartzearen alde, ba berak ikusten du bere zirkuloa gero eta txikiagoa dela eta azkenean ba igual ez abenduaren lehenean igual beste data batekin baina posible dela ba estatu batuen babes hau guztiz galtzea. Eta bueno, egi argi dago estatu batuen babes hori dela gauza bakarra hor mantentzen duena gaur Guaidos, kalean ez dauka zer, ez dauka inolako poterenik, azkenean estatu batuen gatik dago bere karguak, no, bueno, bere karguak, ez dauka kargurik, baina bueno, bere paperean estatu batua jarrita David Lorduan.
Bez, bueno, luze iraundu orain arte eta ikusi beharko da zer gertatzen den estatu batuen babesarekin, bestela ere agian espero alizango da Guaido etorri zen bezala beste norbait ere etorriko dela paper hori betetzera estatu batuentzat.
Bai. Beraientzako erresa da jendea hartuta ustea edo nonbait lan bat emango diote eta beste bat ipiniko dute o beste saiakera modu ezberdin baten egingo dute oin arte ezagutu ditugun hainbat ezagutu ditugu bai estatu kolpeak edo sasi presidenteak edo guarimbak edo zein gauza orduan bueno bai izan daiteke formatu o hauetako batetan edo beste asmatzen duten beste formatoren baten.
Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, oraingoz esandakoa zurrumurruek gutxienez esaten dutela estatu batuek destituituko dutela Venezuelako presidente interinoa den Juan Guaido hau, estatu batuek jarri eta estatu batuek kenduko dutela ere, abenduaren bata jarri dute data bezala, ikusiko dugu ea zurrumurruek betetzen diren, baina bueno, esandakoa ez, Juan Guaidok behintzat ez du nahikoa fruiturik eman agian hor mantentzen jarraitzeko. Beste zerbait horrekin pasako gara hurrengo gaira.
Ez, urrengo gaira, ja bukatzen dugu urrengo gaiarekin nahi baduzu.
Ba, komentatu nahi zenigun, Alex Saab enpresariaren inguruan, uste dut hau ere arazoren batean dabilela?
Bai, Alex Saab, ez dakit ezagutuko duzuen, baina, bueno, Venezuelako gobernuaren txako lanean ari zen enpresario kolombiar venezolarra da, uste dut bin nazionalitateak dituena. Berak kargu bat zeukan diplomatikoa eta Venezuelarentzako lan egiten zuen CLAP programa, elikagai programa horrentzako janaria lortzen mundu osoan zehar badakigu blokeoagatik saia dela elikagaiak ekartzea Venezuelara estatu batuen mehatxuagatik eta bueno, Alexa Pau kargu diplomatikoa zeukan. Ez dakit zelako azkenean enpresario batzen, baina imagino berak basekiela mehatxua dugu izun hauek zelan zaiestu, o bueno, igual azkenean gauza hauetan lan egiteko, igual batzutan trampak edo trampa horiek ezagutu behar dira, edo azkenean herrialde oso bat elikatzeko, zilegiak diren trampak igual batzutan egin behar dira. Eta bueno, pertsona honekin Alexa ja datorren bi aste barru egingo ditu egingo du urtebete preso Cabo Verden. Bera egazkin baten zijoan Caracasetik Iranera, hau bebai ematen du, batzutan esaten dugu, pelikulak ikusten ditugula eta gauza zinez gaitzak agertzen direla, eta bueno, kasu honetan ematen du olako gauza bat izan zela, egazkina atera zen gasolina, bueno, keroseno erabiltzen duten ez dakite egazkine, nahikori gabe Iranera heltzeko eta Cabo Verden gelditu behar izan zen repostatzeko. Geldialdi horretan Interpolek bera egazkina lurreratu eta momentu berean Interpolek bere aurkako agindu bat atera zuen eta han atxilotuta geratu da eta hori esan dudan eta urte bete egingo du preso han estatu batuek bere estradizioa eskatu dute eta handabiltza epaietan Cabo Verden ea bidaldi edo ez bidaldi estatu batuetara.
Eta ez dakik guaren dizar gertatuko zaien?
Ez, momentuz hor dabiltza, abokatuak aurrera tatxera, azkenean, estatu batuen zako, estatu batuen klaparen aurkako, klap elikagaien programaren obsesio hori da, obsesioaren beste irudi bat da. Azkenean, azken urteetan, klap programa hori agertu zenetik, oposizioaren eskuetan zegoen asamblea nazional hori, bai kasetari independiente komilen artean ikerketekin eta estatu batuen izunekin, hainbat munduan zehar, hainbat enpresa mehatxatu izuna jarri eta azkenean Venezuelari elikagaiak saltzen ari zieten enpresei, beraien lana zaildu diete. Hau gertatu da Mexikoko enpresekin, gertatu da Kolombiako enpresarioekin, eta bueno, kasu honetan, pertsona honekin, berdin zaie baita ere, Interpolen agendu horretan, egon daiteke narkotrafikoa, edo zelanda, blankeo, ezakit zelanda esaten den euskeroz, blankeo de kapitales, edo zein gauza sartu dezakete, eta bueno, azkenean estatu batuetara bidaltzeko.
Bai, ez, kasu bakoitzeko
baitzakia. Honekin, azken klapen aurkako obsesio horretan, Maradona izan da, hilda dagoen Maradona izan da agertu den azken izena. Olako ikerketa independiente batzuk agertu dira prentzan, non inolako frogarik badokabe eta inolako daturik eman gabe esaten dute Maradona, bueno, Madurok errekonozitu zuen, Maradonak lagundu zuela izun hauek eskibatzen edo, eta bueno, oin agertu dira ikerketa batzuk esaten zenbat diru eta zenbat urre atera zuen Venezuelatik Maradona, eta nahizta bera hilda egon, beraien seme alabako, bueno, ez dakit zein den bere familia, hoiek daudela jarraitzen negozioarekin, eta bueno, inolako, esan dudan erlen, inolako froga eman gabe.
Noraino heltzen direne, hauen atzaparrak eta leku guztietatik ikusten zaizkie arriskuak. Mikel, ondo iruditzen baldin bazaizu, hemen utziko dugu gaurko kolaborazioa.
Bai, listo, oso ondo.
Bai, izan dugu ja nahikoa berri aktualizatu gara eta hemendik hilabete batera edo, lau bat astetan hitz egingo dugu berriro zurekin ea ze beste gauza gertatzen diren eta Mikel Moreno, eskerrik asko Caracasti bertatik gurekin egoteagatik beste behin. Animo eta ondo pasa, hurrengora arte.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Ondo, pasa, eskerrik asko, agur.
Ale, agur.